Galvenais, protams, ir visu rietumu vienotība. Un man jāsaka, ka izskatās, ka Krievija ir nedaudz pārsteigta, ka rietumi tomēr ir pietiekoši vienoti šajā atbildē. NATO atbildē sastāv no vairākiem elementiem, un pats pirmais elements ir ļoti, ļoti smagas sankcijas Krievijai, ekonomiskas sankcijas. Lielā mērā mēs ar viceprezidenti arī vienojamies, ka šīs sankcijas būs ļoti līdzīgas sankcijas sarakstā. Varbūt ne gluži identisks, bet ļoti līdzīgs, gan Eiropas Savienības, gan Amerikas sankcijas sarakstā. Es uzsvēru, ka ļoti būtiska ir palīdzība Ukrainai, lai tā var sevi aizsargāt. Un tas ietver militāro palīdzību, ekonomisko palīdzību, finansiālo palīdzību. Svarīgi tas, ka šī palīdzība Ukrainai ir vienlaicīgi atturēšanas politika. Jo stiprāk būs Ukraina, jo vairāk Krievija pārdomās, vai tiešām uzbrukt Ukrainai. Trešais elements, kas arī ļoti būtisks, ir, ko mēs pārunājam, ka Amerika stiprinās savu klātbūtni NATO austrumu flangā.